Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
Iluminismul este o mișcare intelectuală europeană din secolele al XVII-lea, al XVIII-lea, o mișcare antifeudală care celebra rațiunea și chestiona toate credințele și obiceiurile tradiționale. Există foarte multe lucrări care încearcă să definească iluminismul și să localizeze începuturile lui, dar consensul larg este că precursorii epocii luminilor ar fi Bacon, Newton, Locke și Spinoza și de aceea startul acestei epoci este localizat în Anglia și Olanda. Ca să fac o introducere cam brutală la discuția despre cartea Iluminismul, o genealogie a lui Dan Edelstein, voi începe cu o frază de la sfârșitul ei care trebuie, bineînțeles, explicată, dar care rezumă foarte bine conținutul cărții. S-ar putea chiar spune, oarecum pervers, că tocmai includerea lor în narațiunea franceză este cea care a făcut pe Newton și pe Locke giganții iluminismului. Fraza este provocatoare ca și întreaga carte, de altfel. Dan Edelstein nu neagă toate acele argumente datorită cărora Anglia și Olanda se califică drept țări în care ar fi început iluminismul. Într-adevăr, în Anglia, după Revoluția Glorioasă din 1688-1689, când regele Iacob al II-lea este îndepărtat de la conducere și Anglia devine o monarhie constituțională, supușii britanici obțin o serie de drepturi politice, religioase și juridice fără precedent în Europa. Și Olanda îmbrățișase multe din valorile politice și religioase care sunt azi atât de importante și a căror geneză o plasăm în iluminism, ca toleranța sau libertatea de exprimare. În Amsterdam se publicau multe bestselleruri iluministe interzise. Chiar și Descartes, care era francez și cu care aceștia, francezi, adică se mândresc atât de mult, că ar fi un reprezentant de seamă al iluminismului, a avut cea mai prolifică perioadă creativă pe când locuia în Olanda, unde și-a scris renumitul discurs asupra metodei și alte scrieri. Așadar, toate acestea sunt, bineînțeles, fapte ce nu pot fi contestate și de care autorul ține cont. Totuși, el argumentează în cartea sa că locul în care toate realizările revoluției științifice au căpătat o interpretare este Franța. Francezii au fost cei care au creat narațiunea despre iluminism care a supraviețuit. Sau mai bine zis, au creat acea narațiune despre iluminism care a supraviețuit până azi. Pentru că, la o analiză mai atentă, mai mulți cercetători susțin că au existat mai multe iluminisme, iar dintre toate, spune Edelstein, cea franceză e cea care a prins, din mai multe motive. Cel mai important ar fi acela că această narațiune era una mai cosmopolită și din această cauză a putut fi preluată de alte țări care nu au făcut altceva decât să naționalizeze versiunea franceză. Încă un motiv de ce nu Anglia mi se pare interesant și pertinent. Și când spun Anglia, mă refer doar la Anglia, nu și la Scoția, a căror reprezentanți iluminiști ca David Hume și Adam Smith nu pot fi contestați. După cum spuneam adineauri, realizările Revoluției Glorioase aduseseră deja la momentul când se cristaliza iluminismul ca curent multe schimbări și avantaje în societatea britanică, schimbări care erau deja înregistrate și trebuiau păstrate. Englezii nu aveau un țel de atins care s-ar fi transpus într-o narațiune capabilă să mobilizeze, așa cum era pe de altă parte cazul francezilor. Oarecum paradoxal, dat fiind contextul expus, relativa libertate din Anglia a creat o atmosferă de conservare a spiritului. Anglia era o sursă de fascinație pentru autorii continentali și de aceea tocmai ei, acești autori continentali, au fost cei care au folosit-o ca exemplu și au creat narațiuni iluministe în baza ei. În Anglia, nu a existat niciun grup de indivizi care să se definească drept iluminist în mod conștient. Și aici vine marea deosebire față de francezi. Francezii erau conștienți de faptul că trăiesc într-un timp nou, care se caracterizează prin aceea că acționează într-o manieră rațională și luminată. Mai mult ca atât, deosebirea iluminismului francez de cel protestant era că ei credeau în transformarea socială. Nu se considerau separați de restul societății într-o republică a literelor, în care savanții scriu pentru confrații lor intelectuali, ci se considerau oameni de lume, vorbind, scriind pentru și corespondând atât cu alți intelectuali, cât și, în numele umanității, cu monarhi, miniștri și membri ai elitelor. Ei se adresau, în fond, întregii societăți. Nu-n zadar, scriitorii iluminiști francezi adoptă stilul textelor literare, a romanilor pastorale, cum era cea mai influentă scriere politică din acea perioadă, peripețiile lui Telemach, a lui Fenelon, dialogul ficțional, care era preferatul lui Voltaire și Hume, romanul epistolar, cum erau scrisorile persane a lui Montesquieu. E mila lui Jean-Jacques Rousseau, carte pe care o citesc chiar acum și care este o carte didactică despre pedagogie, are tot o formă de narațiune ficțională. Toate aceste genuri sunt adoptate tocmai pentru că scrierile luminate se adresau unui public mai larg. Iar această narațiune franceză a iluminismului s-a cristalizat, susține Edelstein, în timpul disputei dintre antici și moderni, o dezbatere care a durat aproximativ 30 de ani și a antrenat toți oamenii de litere francezi din epocă. Dezbaterea despre valoarea autorilor antici față de cei moderni era mai veche, ea și avea originele în Renaștere, dar ea s-a reaprins în secolul al XVIII-lea cu intensitate și s-a lărgit, cuprinzând și importanța istorică a invențiilor și descoperirilor științifice. Această dispută a fost o bună ocazie de autoreflecție asupra realizărilor epocii și, ca consecință, de delimitare a acesteia de epocele anterioare. Cartea lui Edelstein prezintă interes nu doar pentru că arată această ipoteză provocatoare despre originea iluminismului, ci și pentru că face lumină în felul în care s-a construit narațiunea despre iluminism, încercând să ne descotorosească de unele iluzii pe care ne le-am însușit și în care credem cu ardoare, datorită mai ales configurației pe care a luat-o timpul în care trăim. Edelstein ne previne că, cum obiectivele politice urmărite de autorii radicali se asemănau foarte mult cu valorile democratice moderne, este foarte tentant să îi înfățișăm pe aceștia ca fiind înaintașii noștri direcți. Dar căderea în plasa unei astfel de narațiuni eroice facile poate genera o istorie intelectuală proastă. Astfel el arată că viziunile modernilor și ale anticilor, adică acelor ce susțineau superioritatea realizărilor moderne și acelor ce, dimpotrivă, îi considerau pe antici superiori, așadar, viziunile acestor două tabere erau foarte apropiate și se diferențiau doar în nuanțe. Important din punctul de vedere al narațiunii iluministe nu este atât conținutul disputei, ci însăși faptul că problema a fost ridicată, a fost chestionat raportul trecut-prezent, au fost puse la îndoială autoritățile și tradițiile și s-a conștientizat identitatea diferită a epocii. Să ne clarificăm un pic în acele idei ce au luat naștere în secolele iluministe. Într-adevăr, în secolele al XVII-lea, al XVIII-lea a apărut ceea ce astăzi considerăm a fi viziunea modernă asupra lumii. Conceptul modern pe care iluminiștii l-au folosit cu cel mai mare succes a fost cel de opinie publică. Aceasta era formată de persoanele critice, de un public luminat, care începe să-și exprime judecata nu doar asupra chestiunilor literare, dar și în chestiuni politice. Tot în secolul al XVIII-lea se naște concepția modernă despre reprezentarea politică. Spre sfârșitul secolului, în Statele Unite și în Franța, se implementează structuri reprezentative de guvernare, deși în Franța vor avea o viață extrem de scurtă. Însă despre Revoluția franceză vom vorbi pe larg cu altă ocazie, căci citesc acum despre ea. Oricum, conceptul a supraviețuit și a prins rădăcini. Nu încetez să repet importanța tot mai mare pe care o capătă cunoștințele. Nu în zadar, cartea cea mai reprezentativă a iluminismului este Enciclopedia, a cărei misiune era considerată a fi extragerea și colectarea cunoașterii și informației deja existente, după cum explică D'Alembert și Diderot, fondatorii și editorii acesteia. Privind retrospectiv, povestea nașterii modernității se prezintă cu claritate și fără ambiguități. Pentru oamenii acelor vremuri, însă, lucrurile nu erau așa de clare. Am vrea să-i numim pe cei ce apărau modernismul modern în sensul pe care îl atribuim astăzi. Dar, cum am spus, diferențele dintre ei și antici, în sensul de cei care venerau realizările antichității, nu erau prea mari. iar narațiunea despre iluminism s-a născut din interacțiunea lor. De exemplu, faptul că știința era privită ca un mijloc de transformare socială și filozofică era un punct de vedere acceptat de ambele tabere. Un punct de demarcație clar ar putea fi însă stabilit în privința participării femeilor la literatură și cunoaștere. Pentru modern, era clar că participarea femeilor trebuie să se intensifice și acestea ar trebui să ocupe un loc de cinste în aceste domenii. Dar anticii iau o poziție mai tradițională în această privință, chiar dacă singura femeie care se implică în dispută, traducătoarea lui Homer și a lui Plutar, Andasie, este de partea anticilor. În alte privințe însă, modernii nu erau deloc moderni. De exemplu, mulți dintre ei susțineau absolutismul politic și manifestau intoleranță religioasă. Elogiile hiperbolice la adresa lui Ludovic al XIV-lea sunt de dreptul ridicole. Acesta i-ar depăși în măreție pe Alexandru cel Mare și pe Augustus. De exemplu, Voltaire, o figură pe care o asociem automat cu iluminismul, în cartea sa Siecle de Louis XIV, identifică epoca glorioasă a acestuia cu altele trei care au atins desăvârșirea. Secolul lui Pericle, poate vă amintiți că v-am povestit despre această perioadă într-adevăr înfloritoare a Greciei antice când vă vorbeam despre cartea lui Robert Flaserier, Viața de toate zilele în Grecia lui Pericle. Deci, Voltaire asemuiește perioada conducerii lui Ludovic al XIV-lea cu secolul lui Pericle, cu epoca lui Augustus și cu renașterea italiană, ceea ce desigur este mai mult decât o exagerare. Însuși liderul facțiunii modernilor, Charles Perrault, nu doar că susține absolutismul, dar în poemul său Le siècle de Louis le Grand salută revocarea edictului de la Nantes. Acesta este un act promulgat de Henric al IV-lea al Franței în anul 1598, ce permitea toleranța religioasă între catolici și protestanți. În 1685, nepotul său, acel premărit de iluminiști Ludovic al XIV-lea, a revocat edictul, reluând persecutarea hughenoților și provocând alungarea acestora din Franța. Nu sună prea modern, nu-i așa? Exemplele ar putea continua. Diderot era ateu, dar nu era republican. Rousseau era republican, dar nu era ateu. E clar că modernii aveau un șir de incertitudini metafizice și lucrurile nu erau foarte limpezi nici pentru ei în felul în care îl considerăm azi. Meritul lui Dan Edelstein este să surprindă și să ne explice astfel de nuanțe care de cele mai multe ori ne scapă, dar care sunt foarte interesante și care ne împiedică să ne facem o imagine distorsionată despre istoria intelectuală, culturală și despre istorie în general. Sper că prin scurta mea descriere v-am dat o idee cât de vagă despre conținutul și spiritul cărții, care, trebuie să mai adaug, se citește foarte ușor pentru că este și foarte scurtă, de vreo 200 de pagini și e destul de antrenantă. Dacă v-am trezit interesul, vă invit să o citiți și aștept impresiile voastre. Lectură plăcută!
Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.